Hljóðrýtun á Hvammstanga, 9. desember 1978.
Góðir gestir, ég vil fyrir hand hreppsnefndar Hvammstangahrepps bjóða ykkur velkominn hingað í kvöld. Þegar við sem kosin vorum í hreppsnefnd í vor, fórum að fletta blöðum hreppsins, okkur til fróðleiks og uppbyggingar, rak einhver augun í að nú væri afmælisár. Merkra tímamóta vert að minnast og skyggnast á gjarnan aftur í tímanum leið og þess vegna erum við nú samankomin hér í kvöld. Þau 40 ár sem hreppsfélagið á að baki eru tími mikilla breytinga, svo sem allir vita, og kjör fólks nú og þá lítt sambærileg. Fyrstu árin voru framfærslumálin mjög þungur baggi á sveitarfélaginu. Er ekki að efa að hreppsnefndarmönnum hefur verið mikill vandi á höndum að afgreiða þau mál. Umsvif hreppsfélagsins hafa aukist með ári hverju. Á verðbólgutímum segja tölur litla sögu, en þó langar mig að nefna tvær tölur til gamans. Árið 1938 voru niðurstöðutölur reikninga krónur 3.931 króna 92 aurar en eru áætlaðar krónur 90.232.257 krónur í ár. Til að fá sem best yfirlit yfir sögur hreppsins var talið sjálfsagt að leita til þeirra manna sem stóðu í eldlínunni á hverjum tíma og best þekkja til. Báðum við alla fyrirverandi oddvita Hvammstangahrepps að gefa stutt yfirlit um þau mál er hæst bara í þeirra oddvita tíð. Einnig mun Þórður Skúlason segja frá þeim málum sem í gangi eru núna hjá hreppnum. Það er von okkar að þið hafið einhverja ánægju af þessar upprifjun. En fyrst skulum við snúa okkur að kaffinu. Ég bið ykkur að gera því góð skil, það ætla ég að gera líka og því fel ég Karli Sigurgeirssyni hér með veislustjórn. Takk fyrir. Gjörið svo vel.